etxe baten usain goxoa. Miren Mujika telleria. Bare dago Oiartzungo ugaldetxo industrialdea, Gipuzkoa, naiz eta han ohikoa izaten den ibilgailuak joan etorrian ibiltzea, barrenak merkantziaz betetzen edota usten. Zabalik dago La Casa del Caferen biltegiko atea, eta handira Karmele eta Iban Iriondo Izeba Ilobak, Juan Iriondo eta Maria Salaberria enpresaren sortzaile izan zirenen alaba eta biloba. Nola gustatzen zaizu kafea? Galdetu dio Iban Iriondok kazetariari. Ebakia hartuko duela esan dio eta kafe banarekin ekin diote hizketaldiari. Arratsaldea da eta dagoeneko itzalita daude makina guztiak, baina biltegiak berezkoa du kafearen usain goxoa urteak eta urteak baitirala Casa del Café etxeak kafea antxigortzen duela. Lehenago baina, Donostiako San Martzial kaleko 19. zenbakia izan zuten kafea txigortzeko egoitza nagusi, 1926-tik 1950-era. Denborak aurrera egin ahala, txiki gelditu zen toki hori eta familiak txigortze lantegi bat erosi zuen Pasaian, kontatu du Iban Iriondok. 1980-an txiki gelditu zen ura ere eta ona etorri ginen orduan Oiartzunera. Denda aldiz, San Martzial kaleko 33. zenbakian dago 2015-az geroztik. Enpresaren izena Juan Iriondo zenari eta haren anaia zaharrenari otu zitzaien 1920ko hamarkadan Parisera egindako bidaia batean. Aitaren anaia apaiza zen eta bazekien frantsesez azaldu du Karmele Iriondok. Aitak kafeari buruz gehiago ikasteko egin zuen Pariseko bidaia hura eta txigortzaile titulua ateratzeko. La Maisondu kafe izeneko negozio bat ezagutu zuenan. Begira, badugu gurearentzat izena. La Casa del Café kafearen etxea pentsatu zuen. Horrela hasi zen dena. 1926-an ireki zuten Donostiako San Martzial kaleko 19. zenbakiko denda eta pixkanaka hartu zuen ospea hirian. Arrakasta hori, baina 1936ko gerra piztearekin batera apaldu zen Karmele Iriondoren hitzetan. Enpresa itxiarazi egin zuten eta ia ezinezkoa zen lehen gaia lortzea. Orduan, Espainiako estatuak zuen kafea merkaturatzeko monopolioa. Beraz, ari erosi behar zitzaion. Etzen batere kalitate honekoa, eta guk kalitatearen alde egin dugu beti. Karmele eta Xavier Iriondo anai arrebak, 1986. urtean, Donostiako San Martzial kaleko 19. zenbakian. La Casa del Café. Hortaz, kafea Portugaldik eta Frantziatik ekartzen hasi zen Juan Iriondo, bai eta ezkutuan txigortzen ere. Beste askori bezala, aitonari etzioten txigortze lantegia irekitzen uzten. Hortaz, ezin zuen kaferik txigortu ezta saldu ere. Baina, gizajoak nolabait bizi behar zuen eta horretarako kontrabandoan ekarritako kafe horretatik pixka bat erretzen zuen eta ezagunei saldu, kontatu du haren biloba Iban Iriondok. Noski, kafe txigortu berriak usain handia izaten du eta kontu handiz ibili behar izaten zen inor konturatu etzedin. Karmelek oso gogoan du nola aritzen zen Donostian kafea etxe-zetxe banatzen erdigunean batez ere. Halako naiz, eta ez dakit zenbat gramo kafe nahi ditut esanez deitzen ziguten, eta ni bezeroen etxera joaten nintzen haiek eskatutakoarekin. Bien bitartean, Xavier anaia txigorgailuan aritzen zen lanean, harik eta 1950ko hamarkadaren amaieran gurasoen lekuko hartu zuen arte. Sasoi horretan, zera izan zen La Casa del Caféren mugarrietako bat. Enpresa importatzaile propio bat sortu izana beste 10 kafe enpresarekin batera. Arabiako alerik onenak erosten hasi ziren, Kolombian, Costa Rican eta Brasilen ekoizten zituztenak. Orduko Espainiako gobernuak, baina, ez zuen atseginez hartu enpresa importatzailea sortzea. Are, hornitzaileei hitzematen zien 1000 tona kafe erosiko zizkiela espazioten kaferik saltzen importatzaileari. Helburuei leial. Familia enpresa bat da La Casa del Café, negozio txiki gisa sortua eta azteko inolako asmorik izan ez duena, bidean horretarako 11 okasio izan baditu ere. Horixe izan du, hain zuzen ere, 100 urtez zutik irauteko gakoa. Gaur egun, Gipuzkoan, Bizkaiko kostaldean eta Nafarroako leku batzuetan egiten dute lan. Enpresa munduan oso ohikoa ez den erabaki bat hartu izan dugu beti, asteari uko egitea horrek ez diezaion eragin produktuaren kalitateari. Izan ditugu handitzeko aukerak, baina inoiz ez dugu asmorik izan saltorik egiteko esan du Iban Iriondok. Erabakiaren zergatia ez da mugatzea izan, ofizioa ulertzea baizik. Biei ala biei iruditzen zaie kalitatezko produktua eskainiko bada ekintza eremuak txikia izan behar duela derrigor. Izan ere, azaldu dute jarduera komertziala beste lurralde batzuetara zabaltzeak arriskuan jar dezakeela produktuaren esentzia. Gainera, saltzeko ez dute nolanahiko kafea hautatzen kalitatezkoa baizik. Produktua Bartzelonako portura ailegatzen da aurrena eta zaku bat kafe hartzen dute kalitatea Madrilgo laborategi batean aztertzeko. Behin produktua ontzat emanda, Oiartzungo txigortze lantegira bidaltzen dituzte kamioi batean. 18 minutuan txigortzen dute kafea eta ozten utzi gero 7 minutuz. Kalitatea lehenesten dugu beste edozein irizpideren gainetik eta horretarako txigortze prozesuaren alde egin dugu beti. Helburu horri lotuta jarraitzen dugu aurrera, dio Iban Iriondok. Izeba Ilobek diote 100 urte bete izana ez dela negozioaren amaiera, jarraipenaren erakusgarria baizik. Familiaren 3. belaunaldiaren esku dago orain lantegia. Jatorrizko izaerari eusten diogu eta aldi berean, kontsumorako ohitura eta formatu berrietara egokitzen ari gara, kafea ulertzeko betiko moduari uko egin gabe. Egun, 22 langileari dira lanean La Casa del Cafen eta Iban Iriondok esan du langileak ere familiaren parte direla, estua baita elkarren arteko harremana. Gure enpresak, 100 urte bete baditu, langile horiei guztiei esker bete ditu, baita Juan eta Maria nire aitona Amonei eta nire aita Xabierri esker ere.